Mens mine skolekamerater drømte om å bli skuespillere, filmstjerner, popstjerner og alle sånne ting, så tørte ikke jeg å si at jeg drømte om å bli predikant. Det var litt sånn atypisk for en jente i 12-13 års alder å gå rundt med sånn en drøm. Men det var bare det at jeg var, du hørte om de stille jentene i dag, og jeg tror kanskje at Gud elsker å gjøre noe med de stille jentene. Når Elisabeth Muren fortalte at hun var en av, jeg var også en av de. I dag er det veldig fokus på de stille jentene på skolen. Men det var ikke sånn jeg gikk på skolen på 60-tallet. Jeg var mer enn gjennomsnittlig beskjeden, og jeg snakket ikke uten at noen spurte meg om å snakke. Og dette er ingen overdrivelse. Mine forbilder som barn, det var frelsesarmédamer som stod på torget i Molde by og hadde friluftsmøter. Og når noen spurte meg hva jeg skulle bli når jeg ble stor, så sa jeg at jeg skulle bli Jesusdame. Det har jeg blitt. Ja. Men så kom 70-tallet og Jesusvekkelsen. Og for meg så ble dette et før og et etter i min åndelige og menneskelige utvikling. Jeg ble fylt eller døpt, jeg vet ikke hva slags vei du vil bruke, men en hellig ånd, det er det samme for meg, hva du kaller det. Men for meg ble det en veldig forskjell i livet. Jeg fikk en veldig tørst etter å lese i Bibelen. Jeg ble veldig frimodig. Det er akkurat som det står i Bibelen, og jeg hadde et veldig behov for å fortelle om Jesus til de jeg møtte. Dette var i 1972, og det var før Ungdom i oppdrag startet i Norge. Da kom Eivind Frøen og Øyvind Hofstad og Arne Nordahl, om dere kjente de, fra, som var med i begynnelsen i Ungdom i oppdrag, og de hadde møter på noe som heter Kaffestova i Molde. Og der var jeg hver eneste kveld. Jeg måtte ha det, koste hva det koste ville. Og det var jo atmosfæren som var for tett av Guds nærvær. Så da jeg var 18 år, så begynte jeg på fullt i Ungdom i oppdrag for å komprimere litt det her. Det var mye imellom. Jeg reiste på team. Jeg har reist Norge på kryss og tvers. Jeg tror jeg har vært i de mest bortgjemte bygder i Norge og gått på husbesøk. Hele Gudbrandsdalen. Hans Nilsen Hauge ble jagd, men det ble ikke vi. Så var jeg leder for team. Jeg var i teamstab og var i skolestab. Og i 1979 så kom jeg til Kristiansand som leder for et team i Ynglingeforeningen. Det var der det skjedde på 70-tallet. Og der traff jeg Harald da. Det var bare mørkt. Kan vi få litt lys? Ja. Da traff jeg Harald, og vi gifte oss i 1981. Og Harald han ble etter hvert ansatt i det som heter den norske santalmisjonen. Det som er nå en del av Nordmisjonen. Han reiste og forkynte, og så tenkte jeg at nå er jeg ferdig med mitt. Det var det. Nå skal jeg sitte på første benk, eller andre benk, eller hva det var, og støtte Harald når han forkynner, og heie på ham. Men det var bare at det var ikke det Gud hadde tenkt. Og det står faktisk i Romerbrevet 11:29, at Gud han angrer ikke på sitt nådegave og sitt kall. Og det gjorde han faktisk ikke i mitt liv heller. Ganske så tydelig så sa han til meg, Else Marie, jeg har kalt deg. Og jeg har kalt deg til å forkynne mitt ord. Han hadde ikke glemt at han hadde kalt meg en dag. Gud begynte en prosess i livet mitt, og jeg responderte på Guds kall ved å ta små skritt. Så her står jeg i dag. Også fordi at vi har en pastor som er raus, og så lar andre enn seg selv slippe til. Det er flott. tillegg til dette så har jeg reist litt I regi av kvinner I nettverk. Jeg har faktisk vært med å starte opp kvinner I nettverk I Sogn og Fjordane og I Danmark. Det veldig, synes det var veldig gøy. Så der har jeg tatt på konferanser. Jeg har ikke noe sånn annen teologisk utdannelse enn at jeg har studert Guds ord. Jeg har aldri lært prekenlære. Så sånn det. Men jeg akter faktisk å tjene Gud og være I tjeneste så lenge jeg I denne verden. Og det ber Gud om nåde til. Tema for I kveld, det nevnt tidligere, det åndelig modenhet. Hva ditt neste skritt I tro? Hva handler åndelig modenhet om? For åndelig modenhet det bør være noe som et naturlig mål for hver eneste kristen. Jeg har lyst til at vi skal se på hva åndelig modenhet, og hvorfor skal vi vokse som kristne, og hvordan vokser vi? Fordi skjønner du at åndelig modenhet, det handler ikke om at du blir fylt med den hellige ånd en dag. Det handler ikke om at du kanskje tar de tunge 2 timer til dagen. Og det handler heller ikke om at du kanskje profeterer av og til. Og det handler ikke om at du står I en tjeneste. Og det handler heller ikke om å gjøre underlige ting, å være litt sånn underlig og litt sånn rar. Da tenker noen at da de veldig modne. Hvis de litt sånn utilnærmelige og gjør rare ting, de må være veldig modne. Men mye av vår tids opphøyde åndelighet så høytsvevende at man kjenner seg mislykket bare ved å betrakte den. Og vi behøver slett ikke å ha liten selvtillit for å føle oss små når vi kommer sammen med de som sier at vi satser alt på Gud. Altså hvis det veldig sånn virkelighetsfjernt. Åndelig modenhet handler ikke om å være åndelig vellykka. Det ikke dette bildet Bibelen gir. På en annen side så sier Bibelen veldig mye om temaet. Jesus snakker om det I evangeliene. Peter, Johannes og Paulus sier masse om temaet I brevene. Når det sagt, så åndelig modenhet en naturlig prosess som Gud vil I enhver kristens liv. Og målet med denne veksten, målet med denne prosessen, det at Jesus skal få prege våre liv. Hverken mer eller mindre. Det summen av dette. Vi skal begynne å ligne på Jesus. Og Guds hensikt for hver og en av oss, det at vi skal gå fra der vi og Gud han ønsker at vi skal vokse. Dersom du har med deg Bibel, så kan vi slå opp I 1. Johannes brev, kapittel 2. Har dere funnet det? Nei. Nå har det kanskje en litt annen oversettelse, men det kan jo bare være interessant da. Ja. Fra vers 12, der sier Johannes, «Jeg skriver til dere, barn, fordi synden dere tilgitt for hans navns skyld. Jeg skriver til dere, fedre, fordi dere har lært å kjenne ham som fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde. Jeg skriver til dere barn, fordi dere har lært faderen å kjenne. Jeg har skrevet til dere fedre, fordi dere har lært å kjenne ham som fra begynnelsen. Jeg har skrevet til dere, dere unge, fordi dere sterke, og Guds ord blir I dere, og dere har seiret over den onde. Når vi leser disse versene, så ser vi at det en slående utvikling mellom fysisk vekst og utvikling og åndelig vekst. Ingen av oss født som voksne, fullmodne personer. Vi begynte som babyer en gang, alle sammen. Og så vokste vi opp. Og det som vi snakker om nå, det handler ikke om fysisk alder, at dersom du 30 år, så bør du være åndelig voksen. Det burde jo være sånn, men det ikke sånn I virkeligheten. Men det handlar om var du befinner dig, på vilket nivå du befinner dig i din växt som kristen. Och här så läser vi, Johannes skriver om babystadiet, om småbarn, ungdom och vuxna. Och när vi ser på denna räckfölja och lägger märke till understadier, så vill du se att någon av karakteristikerna kännetecknar olika nivå i den naturliga utvecklingen hos ett människa. Och jag vill att vi först ska se på babystadiet. Då står det i 1 Peters brev, kapitel 2, vers 2, hvis någon vill slå upp eller notera det. Som nyfödda barn ska dere längta efter den äkta andliga mjölk, så dere kan växa med den till frälsen blir nådd. Hvis vi ser på babystadiet, så vet vi att i det fysiska så är det något som har föregått för födseln. Babyn har varit i mammas mage. Och vilka uppgifter har en baby i mammas mage? Jo, det är att reagera på stimuli. Och på ett tidspunkt så, när födseln är igång, så är det lys där ute i andra änden. Det lys där ute, det kommer ut i lyset. Och du som är här idag, så är det för att Gud kallade dig en dag. Du märker en dragning mot Gud. Och du kom ut i lyset. Och jag lyssnar så säga till dig som är här, där som inte du känner Jesus, du som är här. Där som du märker Guds kall till dig. Ge respons när Gud kallar dig. Säg ja till han. Det är bara en följd att jag har lust att se. När Gud kallar, så svar. Jag syns det var så fint, förleden söndag hade Marta ett vittnesbörd om hvordan hon tog emot Jesus. Och blev en nyfött baby andligt sett. För det är det som sker. Och vad är så barnets roll? Barnets roll är att motta kärlighet. Det står att deras synden är tillgitt för hans namns skull, till Johannes. Men först och främst är barnets roll att motta kärlighet. Det viktigaste för en ny kristen är att motta faderens kärlighet. Jag älskar Gud betingelseslöst. Han är min pappa. Han älskar mig för den jag är. Och inte för det jag gör, inte för det jag kan prestera. I begynnelsen med nyfödda babyar så är det fokus på närhet. De blir känt med föräldrarna sina. Jag har fött 3 barn. Och i begynnelsen så hade de väldigt fokus på mina ansiktsuttryck. Alltså de var väldigt intresserade i ansiktet mitt. De responderade, inte sant? Det är det som en mamma är, har upplevt det. Att de studerar ansiktena våra. Och igenkännelse. Vi ska lära och igenkänna och känna föräldrarna. Och utfordringar eller uppfordringar till de nyfödda och söka in till fadern. Paulus säger, bli min efterföljare. Hvordan? Jo, säger han, som Guds älskade barn. Hvordan växer en baby då? Hvordan växer ett barn? För det första, svaret är egentligen väldigt enkelt. Vi vet det allesammen. Växten kommer av sig själv, bara de får motta näring. Bara de får något att spisa. Så växer de. I 1 Peters brev så står det att vi ska hige efter den andliga och oförfalskade mjölk, så att det kan växa med den till frälse. Och små babyar, vad är det de har fokus på? Det är en ting. Vad är det? Var är det mjölk? Var är det mjölk? Var kan jag få något att spisa? Och efterhvert så utfordras de till att spisa själv. Ett av de viktigaste valg jag har tagit i mitt eget liv, i tillägg till att säga ja till Jesus, det är det viktigaste. Vet du vad det är? Det är att anerkänna Bibeln som Guds ord. Detta är det viktigaste valget jag har tagit i mitt liv. Och det var ett valg som jag tog då jag var ganska ung. Det är inte allt jag förstår, men jag läser Bibeln utifrån den förståelse att skrift förklarar skrift. Och ting som jag inte förstod, for 10 år siden, 20 år siden, det har jeg begynt å få lys over I dag. Det noen som har sagt til meg det at, ja, men du så ekstremt opptatt, Else Maria, av å prøve ting på Guds ord. Det ikke viktigere at den hellige ånd får virke? Det synes jeg så mye greiere. Ja, jo, det synes jeg også. Jeg synes det fantastisk når den hellige ånd virker. Men jeg har lyst til å lese to bibelvers som sier litt om dette. Fra Efeserne 5, vers 18-21. Og der står det hva som skjer iblant oss når den hellige ånd får virke iblant oss. Fra vers 18. Og bli ikke fulle av vin, for det fører bare til utskeielser. Men bli fylt av ånden, slik at dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser, i det dere synger og spiller i deres hjerter for Herren, og alltid takker Gud vår far for alle ting I vår Herre Jesu Kristi navn, og underordner dere hverandre i Guds frykt. Det det som skjer når den hellige ånd får virke imellom oss. Og så vil jeg at vi skal sammenligne dette med det som står I Kolossenserbrevet, kapittel 3 og vers 16. For der står det, hva det som skjer iblant oss, når Guds ord får plass iblant oss. La Kristi ord bo rikelig I dere, I all visdom, slik at dere underviser og formaner hverandre med salmer og lovsanger og sanger, og ved nåden synger I deres hjerter for Herren. Og alt hva dere enn gjør I ord eller gjerning, gjør det alt I Herren Jesu navn, I det dere takker Gud ved ham. Så resultatet av den hellige ånd får virke, og resultatet av Guds ord får virke, det det samme. For ånden og ordet ett. Og når jeg tar Guds ord på alvor, så skaper ordet noe I meg. Og det forandrer meg positivt. Fra Guds ord så kan jeg hente visdom fra en som så mye visere enn meg selv. Det noen her som har sett 6-7-åringer som blir amma? Jeg har sett det sjelden gang, ikke sikker på at det var meningen. Hæ? Det naturlig? For det kommer et tidspunkt hvor det naturlig å spise selv. Men til å begynne med, med de små babyene, så må man passe på at maten ikke for varm, at ikke den klumpete. Maten må være ganske lett fordøyelig. Men vi skal videre fra dette stadiet I Bibelen. Og da leser vi fra Hebreerbrevet, kapittel 5, vers 12-14. Jeg lurer på om noen kan hente et glass vann til meg. Hvis vi slår opp her, skal vi se. I Hebreerbrevet, kapittel 5, fra vers 12-14. Hebreerbrevet er skrevet til kristne. Det ikke skrevet til ikke-kristne, bare så det sagt. Det står fra vers 12. For selv om dere på denne tiden burde vært lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere hva som de første grunnsannheten I Guds ord, og dere blitt slike som trenger melk og ikke fast føde. For hver den som bare får melk ukyndig I rettferdighetsord, han et spebarn, men fast føde for den som modne, det vil si den som gjennom bruk har trent opp sansene sine for å skjelne mellom godt og ondt. Hvis ikke vi forsiktige, så kan vi bli trege til å høre, slik at Guds ord ikke når inn til oss. Og det kan føres til at vi holdes på babystadiet, åndelig sett. For I vers 12 så står det at etter så lang tid så burde dere være lærere, men dere trenger noen som på ny kan lære dere om de første og grunnleggende ting I Guds ord. Dere må ha melk, og ikke fast føde. Og dette betyr ikke at alle kristne skal være lærere, at alle kristne har gaven til å undervise. Det betyr at fordi de selv har kjent og har blitt matet av Guds ord, så bør de være i stand til å undervise andre. Alle kristne, mener jeg, burde være i stand til å undervise minst én person. Men du kan ikke undervise noen dersom du fortsatt drikker melk. I vers 14 så står det at fast føde det er for dem som fastføre for dem som er modne, det vil si den som gjennom sin bruk har trent opp sansene til å skjelne mellom godt og vondt. Det står at de er blitt modne gjennom øvelse. Man har våget å gjøre noe, faktisk. Det normale med spedbarn er at de, på et tidspunkt så lærer de å gå. Men ikke sant, dersom ettåringen sitter på gulvet og tenker at jeg begynner ikke å gå før jeg kan. Jeg sitter her. Det kommer ikke på tale. Jeg skal vite at jeg kan det før jeg begynner å gå. Det barnet vil aldri utvikle muskler og balanse. Vi må gå videre fra å være barn, hvor vi får alt servert. Et tidspunkt må vi spise fast føde. En annen ting som kjennetegner barn, det er at de sammenligner seg. Barn har hele tiden et enormt behov for å bli bekreftet. Jeg fortalte litt om min bakgrunn fra 70-tallet. Og i Molde, der som jeg vokste opp på 70-tallet, da var det sånn en lokal variant av ungdom i oppdrag. Det var noe som heter Ung Visjon, som startet opp på 70-tallet. Kanskje noen har hørt om Jesusfestivalet. Det samlet hundrevis av ungdommer på midten på 70-tallet. I dette miljøet så hadde jeg mine tidlige kristne erfaringer. Og vi var en gjeng ungdommer som kom sammen for å søke Gud. Vi reiste på hyttetur, og vi skulle be, og vi skulle faste. På en plass som heter Lesja. Og flere av de unge mennene som var med der, de er ledere i Kristen Norge i dag. Og når vi begynte å be, så er det jo sånn at vi begynner å søke Gud av den hellige ånd til stede. Og hva gjør den hellige ånd? Jo, han overbeviser om synd. Og jeg pleier aldri å fortelle folk, hva folk har bekjent som synd, men dette her har vært en preken for meg faktisk resten av livet. Fordi at disse unge guttene, de begynte å bekjenne synd for hverandre. Og vet du hva de begynte å bekjenne? Vi har konkurrert i å være mest åndelig moden. En konkurranse i åndelig modenhet. Det forteller ganske mye om hvilke stadier de var på. Eneste konkurranse i Bibelen snakker om er at vi skal kappes om å hedre hverandre. Barna de vokser opp. Det er det normale i den fysiske vekst, og det bør også være det åndelig sett. Og de blir unge en dag. Og de unge de skal bruke sine sanser, de skal vokse opp til unge menn og kvinner. Så sier Johannes i vers 13 i 1. Johannes brev, så sier han at dere er sterke fordi Guds ord bor i dere. Har Guds ord fått plass i ditt liv? For hva er det unge mennesker skal gjøre dere? Jo, de skal bruke sine krefter. Husk at de snakker ikke om alder. De snakker om hvor du er åndelig sett. Dette er en metafor. Unge har begynt å reise seg opp. De har begynt å spise fast føde. Og de har tatt ansvar, og de er utfordret til å gjøre noe. Så kommer det kraft. Og hva er det som kjennetegner ungdom? Det er energi. Det er lidenskap. Det er passion. Ikke sant vel? Det er noe som driver. Det er overskudd. Vi kan gjøre noe. Vi kan bety en forskjell. Det er ikke lenger spedbarnets rolle som å bli matet. Av og til kan det kanskje virke litt overdrevet, men det er en naturlig del i denne fasen i livet. for det tidspunkt hvor du bruker dine krefter. Og hvilke spørsmål stiller en seg som ung? Hva skal jeg bruke mitt liv til? Dere er sterke, sier Johannes. Og når en er ung, så er en utfordret til å bety en forskjell. En er utfordret til å forandre, til å gjøre noe i andres liv. I vers 13 så står det at dere har overvunnet den onde, og det må bety at de først er blitt angrepet. For når de begynner å gjøre noe, da kommer motstanden. For så lenge du bare drikker melk, så er ikke du så interessant for fienden, faktisk. Men når motstanden kommer, så har du kraften. Dere har overvunnet den onde, sier Johannes, til de unge og sterke. Og hva så? Det kommer et tidspunkt hvor en blir foreldre. Du får ansvar for andre. Og hva er foreldrenes sin rolle? Foreldrenes sin rolle er å gi erfaring videre. Noen ganger vil du oppleve at de gulper på det. Og på et visst tidspunkt så ringer de hjem og ber deg sende flere penger. Ikke sant? Jeg synes det er veldig kjent. Men sånn er det. Slik er barn. Du har vært ung og sterk. Og på et tidspunkt så må du begynne å gi videre det du har lært. Og det viktigste du har lært er det Johannes sier. Dere fedre, dere kjenner han som er fra begynnelsen. Og hvem er det som er fra begynnelsen? Faderen. Det er han som er fra begynnelsen. Alt det du har lært gjennom ditt kristne liv, gjennom kamper og seire og nederlag, det kan du gi videre til noen andre. Tenk det. Du kan fortelle dem at Gud kan forvandle selv de vanskeligste områdene i livet. For 9 år siden så talte Gud veldig klart til Harald og meg om å starte alfakurs for ungdom. Og vi begynte med alfakurs i vårt hjem og i noen andre sitt hjem. Og det er ganske mange som har vært innom etter hvert. Og gleden av å se disse unge guttene og jentene vokse opp fra å være spedbarn til å begynne å komme inn i og til å bli unge, den har vært fantastisk for oss. For de begynner å ta ansvar, de begynner å vokse opp, de begynner å kjenne Faderen, de begynner å bety en forskjell i Guds rike. 10 av disse unge guttene er med i cellegruppen i menigheten. Det er fantastisk. Og det har alle meg kjenne på som åndelige foreldre. Hvordan går det med dem? Var han der på samlinga sist gang? Hæ? Hvordan har han det? Er han fortsatt i det kristne fellesskapet? Sånn er det foreldre tenker. Vi er interessert i at de skal bli stående. Nå har vi overlatt arbeidet til Kjell Magne Birkedal i menigheten, som gjør en fantastisk jobb med det. Men vi heier på det, og vi er der på sidelinja, og vi bærer det i hjertet og i våre bønner. Hvordan vokser vi, dere? Jo, ved å ta til oss næring. Men hva er det vi spiser, da? Efeserne 4, 13-14, så står det, inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds sønn, til mannsmodne, til det mål av vekst som rommet Kristi fylde, for at vi ikke lenger skulle være som små barn som kastes hit og dit og blir drevet omkring av enhver lærdomsvind, ved menneskers knep, ved listig kløkt i villfarelsens kunster. Men sannheten, tro og kjærlighet skal vi alle ting vokse opp til han som er hodet, Kristus. Jeg samlet på avisutklipp av ulike slag. Og når jeg skulle forberedte meg, så kom jeg over en faksimile fra avisen Vårt Land i fjor sommer. Og det leste faktisk med ganske stor interesse, for jeg tror det forteller, aktualiserer litt hvordan virkeligheten er i kristen Norge. Og det refererer til en biskop. Hvis noen er interessert, så stod det 13. juli i fjor, 2013 i Vårt Land. Kirken har et enormt underskudd på kunnskap. Biskop er bekymret for kirkemedlemmers tro på fenomener som ikke er forenlig med kristen tro. Mange av kirkens medlemmer tror på reinkarnasjon, selv om dette på ingen måte lar seg forene med kristen tro. Sitat slutt. Vet dere? Vi må kjenne Guds ord så ikke vi blir ført vill. Det ligger så på hjertet mitt å si det. Vi må kjenne Guds ord så ikke vi blir ført vill. Vi må vite hva Bibelen sier. Jeg har hørt mange taler i mitt liv, og de fleste har jeg glemt, sånn er jeg sikkert med det også. Men jeg husker en tale som jeg hørte på 70-tallet, og den tror jeg aldri jeg kommer til å glemme. Det handlet om en mann som hadde en drøm. Og han drømte at han kom inn i sånn et barneværelse. Og det var senger med nyfødte babyer. Og han gikk fra seng til seng, og det lå babyer oppe i disse sengene. Og så begynte han å studere disse babyene. Og så la han merke til at de hadde gamle ansikter. Og bare gamle ansikter. Det var nesten litt sånn uhyggelig. Og så sa han, ja, men hvorfor ligger dere her? Dere har jo babykropper, men dere har gamle ansikter. Å ja, sa de. Det er så deilig å være barn. Det er så deilig å være barn. De kommer og mater det, og de skifter på det. Vi trenger ikke å bekymre oss for noen ting. Og noen ganger så har jeg tenkt, er dette et bilde på våre menigheter? Synes vi det er så deilig å være barn? Er det så deilig å være der og ligge i disse babysengene og bli ivaretatt? Noen ganger så er alle tåteflaskene opptatt i menigheten. Det finnes ingen igjen. Men vi skal videre. Hør hva Guds ord sier. I 1. Johannes brev. Mine kjære barn, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Altså, du er noe. Du er Guds barn. Det er ikke noe vi skal bli. Du er Guds barn av bare nåde. For å vokse opp som en kristen, det er en prosess. Og det skjer ikke over natta. Like lite som du ble voksen fra spedbarnsstadiet over natta, like lite vokser du opp som kristen over natta. Det er en prosess. Og den tar tid. Men noen ganger så tenker jeg at det er faktisk en vei å gå for hver og en av oss. Og jeg er interessert i å gå den veien. På noen områder i livet så tror jeg at det er ganske moden, men på noen andre så er jeg kanskje ikke så veldig. Jeg hører med mannen min. Det finnes en stor utfordring for alle oss som er Guds barn. Gud har et mål med oss. Vi skal bli noe. Vi skal vokse opp i Guds rike. Og hensikten med all åndelig vekst er at vi skal ligne på Jesus. La han få arbeide med ulike områder i livet ditt. Steg for steg. Og vi vokser ikke bare som kristne en gang iblant når vi er på møte eller av og til når vi ber. Vi må være sammen med mesteren selv. Og la han få lov til å prege oss. For når den hellige ånd begynner å arbeide i det, og vekker din lengsel, så vil du samtidig få et behov for denne boka her. Det er det det handler om. Guds ord. Det er mat som gjør at vi kan vokse. Jeg har lyst til å avslutte med et sitat av Magnus Malm som skriver, å bli hellig, altså å bli gjort lik Jesus, det er selve motpolen til overspent åndelighet. Det handler om betingelsesløst og fullstendig, uten selvhevdelse, å legge seg i Guds hender for å la hans vilje skje med resten av ditt liv. Så er det sånn at vi ble frelst av nåde. Takk og lov for det. Og så er det kristne livet for vi lever av nåde. Når Gud arbeider oss, så er det av sin nåde. Det er et verk av Guds nåde. Det betyr ikke at nå er Gud frelst med deg, så må gjøre resten selv. Men verker det av Guds nåde. Men vi utfordres til å la han få lov til å slippe til og si ja til å gå videre med Jesus og vokse opp i Guds rike. Amen.